Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, më shiruesit, më shirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit njoftoi aktivizimin e zyrave tregtare të Iranit në vende të tjera për të prezantuar më mirë aftësitë shkencore dhe ekonomike të Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi të dielën në ceremoninë e hapjes së ekspozitës së 5 të kapaciteteve eksportuese të Iranit, duke thënë se qeveria e tij ka thyer një rekord 40 vjeçar duke regjistruar më shumë se 50 miliard dollar eksporte të produkteve jo naftore, deklaroi. Kjo ngjarje e rëndësishme është bërë shkak për krijimin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare ndërmjet Iranit dhe vendeve të tjera, dhe niveli i marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike do të përmirësohet edhe më tej. Presidenti Reisi tha se një nga detyrat e rëndësishme të zyrave tregtare është prezantimi i potencialeve dhe kapaciteteve tregtare dhe ekonomike të Iranit tek aktivistët ekonomik të vendeve të tjera, dhe shtoi: në këtë periudhë janë bërë përpjekje për të realizuar këtë mision duke aktivizuar zyrat tregtare. Produktet e Iranit sot mund të konkurrojnë me ato të vendeve që pretendojnë se kanë superioritet në prodhimin e produkteve materiale. Në qeverin time janë marrë masat të dobishme në fushën e shëndetësisë dhe mjekësisë dhe në prodhimin e pajisjeve mjekësore, në mënyrë që sot 95% e barnave të nevojshme prodhohen në vend dhe eksportohen edhe jashtë vendit. Kjo është një nga krenarit e Iranit, tha presidenti Reisi. Ai deklaroi se më shumë se 1000 biznesmen dhe aktivist ekonomik dhe zyrtar ekonomik nga vendet e rajonit dhe jashtë rajonit do të vizitojnë ekspozitën e 5 të kapaciteteve eksportuese të Iranit, duke shtuar se po bëhen punë të mëdha në industritë e çelikut dhe petrokimisë dhe në minierat aktive në Iran, ndërsa parqet shkencore dhe teknologjike mund të vizitohen edhe nga biznesmen dhe aktivist ekonomik të huaj. Teherani ka dënuar qëndrimin ndërhyrës të disa shteteve europiane për ekzekutimin e kreut të një grupi separatist përgjegjës për një seri operacionesh terroriste në Iran, duke thënë se një qasje e tillë do të promovoj dhe nxis terrorizmin në të gjithë botën. Zëdhënësi i Ministrisë Jashme të Iranit, zoti Naser Kanani, e shprehu dënimin në një deklarat të dielën, një dit pasi disa vende europiane, përfshirë Suedin, denoncuan ekzekutimin e Habib Farajullah Shab, i njohur gjithashtu si Habib Asyud, organizatori suedez i sulmit terrorist të vitit 2018 në Ahvaz, që vrau 25 qytetar iranian. Është për të ardhur keq që disa vende europiane, në vend që të përballen me terroristët që synojnë jetën e njerëzve të pafajshëm, krenohen hapur për krimet e tyre, i mbështesin ata në një mënyrë të pajustifikueshme që është në kundërshtim me parimet themelore të të drejtave të njeriut, tha zëdhënësi i Ministrisë Jashme të Iranit. Zoti Kanani mëtej vuj në duke se Shab, drejtuesi i grupit terrorist Harkat al-Nazal, kishte një listë gjatë të kryerjes së akteve të dhunës, terrorizmit dhe vrasjeve të burrave, grave dhe fëmijëve të pafajshëm. Ai gjithashtu sqaroi se një mbështetje e tillë nga Perëndimi për terroristët jo vetëm që do të pengojë ekzekutimin e drejtësisë, por në fakt do të inkurajojë dhe promovojë fenomenin e shëmtuar të terrorizmit në të gjithë botën. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit shtoi, nëse europianët nuk kanë një vullnet serioz për të distancuar nga terrorizmi dhe format e ndryshme të tij, të paktën të mos shtojnë vuajtjet e familjeve të viktimave me mbështetjen e tyre për terroristët. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, General Major Muhammed Bagheri, ka mbërritur sot në kryeqytetin e Omanit, Moskat, për bisedime me zyrtar ushtarak dhe politik të Omanit. General Major Bagheri, i cili kryeson një delegacion të rangut të lartë ushtarak, mbërriti në Oman të dielën me ftesë të homologut të tij omanez, Admiral Abdullah bin Hamis al-Raisi. General Major Bagheri dhe shoqëruesit e tij u pritën nga homologu i tij omanez në aeroportin ndërkombëtar të Maskatit. Me të mbërritur në kryeqytetin e Omanit, shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit shprehu mirënjohjen e tij për qëndrimin e vendit arab dhe vuri në duke se ai dhe komandantët e tjerë ushtarak iranian do të diskutojnë me homologut e tyre nga Omani mënyrat për të nxitur bashkëpunimin midis forcave të armatosura të të dy vendeve. Sigurisht që vizita jon në Oman do të ketë efekte të rëndësishme në zhvillimin e bashkëpunimit dhe avancimin e paqes dhe miqësisë në rajon, tha ai, duke shtuar se do të takohet me komandantët e lartë të forcave të armatosura dhe zyrtarë të tjerë politik të Omanit. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit përsëriti se çështjet rajonale dhe mënyrat e zhvillimit të paqes, bashkëpunimit, sigurisë dhe qetësisë në rajon do të diskutohen në bisedimet e tij me zyrtarët e lartë të Omanit. Forcat toksore të gardës së Revolucionit Islamik kanë testuar me sukses një raketë të prodhuar në vend të pajisur me mbushje luftarake termobarike. Testi i raketës vendase Fajr 5 me një kokë luftarake termobarike e cila funksionon me një sistem shpërthyes karburant ajër është kryer ditën e diel. Fajr 5 është një raketë e kalibrit 333 mm, versioni i dirigjuar i së cilës i njohur si Fajr 5C, u dorëzua më parë në njësitë e forcave toksore të gardës revolucionare dhe aktualisht është pajisur me një kokë luftarake me më shumë fuqi shkatëruese. Fuqia shkatëruese e kokës së re termobarike e cila përdor oksigjenin nga ajri përreth për të gjeneruar një shpërthim me temperaturë të lartë, thuhet se është 1.5 herë më e madhe se ajo e TNT dhe rrit rrezën e shpërthimit të raketës dhe efektin termik të saj. Funksioni i kokës së re termobarike e bën raketën Fajr 5 një armë të përshtatshme për luftën kundër grupeve terroriste në terrene malore dhe të pakalueshme, ku zakonisht terroristët ndërtojnë strehimoret dhe llogoret e tyre. Ministrat e jashtëm të vendeve arabe në takimin e tyre në Kairo të dielën ran dakord për kthimin e Sirisë në Ligën Arabe. Ditën e sotme, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Ligës Arabe zhvilluan një takim urgjent në nivel të ministrave të jashtëm në Kairo për të diskutuar çështjen siriane, ndërsa më pak se dy javë kanë mbetur nga takimi i krerëve të vendeve arabe në Jeddah të Arabisë Saudite. Kanari televiziv Saudit Al Arabia raportoi se ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Ligës Arabe gjatë një takimi konsultativ të mbajtur me dyert të mbyllura ran dakord për kthimin e kushtëzuar të Sirisë në Ligën Arabe pas një mungese që zgjati për rreth 12 vjet. Al Arabia bëhet të ditur se në draftin e këtij vendimi, i cili do të publikohet më vonë, thuhet nga sot më 7 maj do të rifilloj pjesëmarrja e delegacioneve siriane në mbledhjet e Ligës Arabe. Ministrat e jashtëm të Jordanisë, Arabisë Saudite, Irakut, Egjiptit dhe Sirisë mbajtin një takim konsultativ javën e kaluar për të diskutuar mënyrat për kthimin e refugjatëve sirian nga vendet fqinje dhe për të zgjeruar kontrollin e qeverisë siriane mbi të gjitha territoret e Sirisë. Në muajin nëntor të vitit 2011, Liga Arabe pezulloi antarësimin e Damaskut dhe vendosi sanksione politike dhe ekonomike kundër Sirisë. Ankaraja ka refuzuar propozimin e Washingtonit për të dërguar në Ukrainë sistemin raketor të mbrojtjes ajrore S-400 të prodhuar nga Rusia. Ministri i jashtëm turk, Mevlut Çavuşoğlu, i bëri komente të dielën gjatë një interviste me gazetën Haber Turk, duke vënë në dukje se propozimet e Washingtonit ishin të papranueshme, pasi synonin të cënonin sovranitetin turk. Ata bën propozime që kanë të bëjnë drejt për drejt me sovranitetin tonë. Ku është pavarësia dhe sovraniteti ynë, theksoi Çavuşoğlu. Shtetet e bashkuara na kërkuan të dërgonim sistemet S-400 në Ukrainë dhe ne i thamë jo, shtoi ministri i jashtëm turk. Ky zhvillim vjen pasi Pentagoni thuhet se ka pasur bisedime të gjata me Ankaran për dërgimin e sistemeve S-400 në Ukrainë në këmbim të bashkimit të Turqisë në programin e avionëve luftarak të gjeneratës së 5 F-35 dhe heqjen e sanksioneve amerikane ndaj saj. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë tashmë se pretendimet se Turqia mund të furnizojë Ukrainën me sistemet e saj raketore S-400 në këmbim të heqjes së sanksioneve ndaj saj janë një intrigë kundër Ankaras për të shkaktuar probleme edhe më të thella për Turqinë. Forcat rivale sudaneze kanë vazhduar luftimet në Khartoum, ndërsa ndërmjetësit e palëve ndërluftuese në Sudan po takohen në Arabinë Saudite duke kërkuar të jepet fund për leshjeve të dhunshme. Luftimet vazhduan të dielën midis ushtrisë sudaneze dhe forcave të mbështetjes së shpejtë, teksa përfaqësuesit e liderëve ushtarak rival të vendit filluan bisedimet për t'i dhënë fund konfliktit trejavor që ka lënë qindra njerëz të vdekur dhe shumë të tjerë të plagosur, duke e zhytur vendin afrikan në kaos dhe duke shkaktuar një eksod masiv. Raportet nga Sudani thanë se zhurmat e avionve luftarak dhe shpërthimet mund të dëgjoheshin gjatë natës, ndërsa luftimet vazhdonin në jug të Khartumit dhe përtej Nilit. Forcat e mbështetjes së shpejtë u përpoqën të sulmonin komandën e forcave të mbrojtjes ajrore në Khartum, por forcat armatosura të Sudanit e mbrapsën sulmin, shkatëruan disa automjete të armikut dhe kapën tre automjete luftarake, thuhet në një deklarat të ushtrisë sudaneze. Gjithashtu, forcat ajrore të Sudanit vazhduan sulmet ndaj pozicioneve të forcave të mbështetjes së shpejt, dhe këtyre sulmeve forcat e milicis ju përgjigjen me armë kundër ajrore. Përleshjet në Sudan vazhdojnë pavarësisht armpushimit të shpalur, teksa bisedimet e paqes janë duke u zhvilluar në Arabinë Saudite. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilat janë të vendosura në Pallatin Republikan në Khartum, filluan një ofensivë ndaj komandës së forcave ajrore të Sudanit, e cila kryen shurme të shpeshta ndaj pozicioneve të paramilitarve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Nevoja për njohjen e faktorëve që prishin sigurinë në rajon. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi me edicionin e radhës së programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon, nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, gjatë të cilit do të shqyrtojmë dhe analizojmë rrënjët e pasigurisë në rajon. Pas luftës së dytë botërore, Amerika e zëvendësoi Britaninë dhe Francën në rajonin e Azisë Perëndimore. Mirpo pyetja është kjo: që cili është qëllimi i Amerikës nga krijimi i krizave dhe pasigurive në Azinë Perëndimore dhe çfarë janë qëllimet politike, ekonomike, shoqërore dhe ushtarake të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore? Shkaqet dhe faktorët e krijimit të luftës dhe pasigurisë në rajon esencialisht duhen kërkuar në politikat dhe strategjitë e sigurisë kombëtare të amerikanëve. Një vështrim mbi zhvillimet dhe ngjarjet e fundit tregon qartë se këto zhvillime, faktor të tillë si ambicjet për vendosjen e hegemonisë në rajon dhe qëllimet ambicioze dhe antiligjore të Amerikës, kanë luajtur rol në çështjet përkatëse me paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, të cilat kanë shndruar rajonin në një prej qendrave të krizës dhe destabilizimit. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës nga viti 1997, të cilat politikanët, strategjistët dhe udhëheqësit luftnxitës amerikan ndryshuan ligjin strategjik të sigurisë kombëtare të Amerikës për 25 vite të ardhshme, kanë hyrë në një fazë agresive dhe në ndërmarrjen e veprimeve paraprake, që rezultatet të cilave ishte zgjerimi i pasigurive dhe krijimi i krizave afatgjate në rajon.
politikat ndërhyrëse të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore kanë qenë dhe po ndiqen në mënyra të ndryshme. Ndikimi ekonomik, duke u mbështetur në forcat superiore ushtarake, është një prej strategjive kryesore të Amerikës për realizimin e këtij qëllimi. Shqyrtimi i shkaqeve dhe faktorëve të krijimit të krizave në rajon dhe krijimit të luftrave të një dekade të fundit që janë bërë me ndërhyrjet e Amerikës dhe mbështetjeve rajonale ndaj grupeve terroriste dhe që janë imponuar mbi Afganistanin, Libin, Irakun dhe Sirin, tregon dhe dëshmon qartë gjurmët e Amerikës në krijimin e këtyre krizave dhe gjithashtu tregohet edhe motivi i Amerikës nga kundërshtimi me bashkëpunimin dhe integrimin e vendeve të rajonit në fushën e sigurisë. Një prej karakteristikave të rëndësishme në idetë politike të liderit suprem të revolucionit islamik në lidhje me sigurinë janë theksimet e tij për të njohur dhe prezantuar elementët që prishin sigurinë e rajonit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në shumë fjalime dhe deklarata të tij në lidhje me këtë çështje, vlersoi se preokupimi i popujve të rajonit me mosmarrveshjet mes tyre është prej qëllimeve me prioritet të lartë të amerikanëve, dhe ka thënë: Amerika synon që ky rajon të mos shikoj kurrë qetësinë dhe sigurinë, dhe qeveritë dhe popujt e rajonit të preokupohen vetëm në problemet dhe mosmarrveshjet e tyre në mënyrë që të mos mendojnë për të përballur dhe për të kundërshtuar faktorët djallëzor të arrogancës, do të thotë sionizmit. Ayatollah Khamenei në vazhdim shpjegoi dhe qëllimin tjetër të Amerikës nga krijimi i pasigurisë, që është arsyetimi i pranisë vet në rajon, dhe tha: Amerikanët vet janë faktor dhe shkaktar kryesor të pasigurisë në Afganistan dhe përvrasjet që janë bërë në emër të fesë dhe dallimeve fetare në rajon për gati 20 vite të kaluara. Të gjitha këto krime dhe vrasje në mënyrë të drejtpërdrejt ose jo të drejtpërdrejt janë bërë nga agjentë dhe mercenarë të Amerikës, ndërsa ata edhe tani po bëjnë përpjekje që duke krijuar pasiguri të realizojnë qëllimet e tyre politike dhe ekonomike. Është natyrshme që Amerika po ndjek shumë interesa dhe qëllime të mëdha në rajon, duke përfshirë dhe tregtinë e armëve dhe shitjen e miliarda dollarë armatimeve të ndryshme në vendet arabe të rajonit. Ka fituar dhe po fiton shumë të mëdha parash. Colin S. Cavell, profesori i shkencave politike në Universitetin Blofeld në Perëndim të Virginias, thot: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shitur me miliarda dollar armë në vendet arabe të rajonit të Azis Perëndimore dhe Afrikës Veriore, në mënyrë të prerë janë bërë shkak për zgjerimin e destabilitetit dhe pasigurisë në rajon.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Raporti i Institutit për Paqe në Stockholm gjithashtu tregon se Amerika ndodhet në krye të vendeve që shesin më së shumti armë në botë. Për shembull, Amerika gjatë viteve 2015-2019 ka eksportuar armë në 96 vende të botës. Gjysma e të gjithë këtyre armëve janë shitur vendeve që ndodhen në rajonin e Azis Perëndimore dhe në këtë mënyrë ka shndruar këtë rajon në një depo të madhe armësh dhe baruti. Faqja analitike Global Research në shkurt të vitit 2015 në një raport të saj ka shkruar se Amerika, që nga fillimi i themelimit të pavarësisë në vitin 1776, rreth 93% të kohës së saj ka kaluar në luftë. Do të thotë se deri në atë kohë, 222 vjet nga gjithsej 239 vite të jetës së saj ka qenë preokupuar me luftë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjatë fjalimit televiziv në vitin 2020, me rastin e përvjetorit të kryengritjes së 19 dejit 1356, që përkon me 9 janarin e vitit 1978 të popullatës së Kumit, duke analizuar qëllimet e Amerikës nga insistimi në vazhdimin e krizave në rajon, ka thënë: Amerikanët, derisa të mos e vendosin sundimin hegemonist të tyre në rajon, po ndjekin qëllimet e tyre duke krijuar destabilizim në Iran, Irak, Siri, Liban dhe në vende të tjera të rajonit. Dhe këto qëllime po i ndjek nga njëherë me veprime të ngjajshme me komplotin e trazirave të vitit 2009 në Iran, e nga njëherë duke formuar grupe terroriste të tilla si ISIS. Amerikanët në realitet gjithmonë synojnë një rajon të pasigurt në Azin Perëndimore, në mënyrë që ta arsyetojnë dhe praninë e tyre ushtarake, dhe të nxisin vendet e rajonit për të blerë sa më shumë armatime nga Amerika. Autoritetet amerikane në kuadër të kësaj politike, duke induktuar dhe duke paraqitur akuzat të pavërteta e duke paraqitur fajtor Iranin, po ndjekin politikën e krijimit të tensioneve sa më të gjëra, në mënyrë që të sigurojnë interesat e Amerikës. Këto dëshmi dhe këto politika tregojnë këtë pretendim, se Amerika, duke krijuar tensione, synon të imponoj vete në rajon, po krijon kriza në Afganistan dhe në Irak, në mënyrë që me këtë pretekst të qëndroj në rajon. Krijimi tensioneve në rajonin e Gjirit Persik gjithashtu mund të analizohet në këtë kuadër, dhe qëllimi i Amerikanëve është të paraqesin të pasigurt këtë rajon, me qëllim që ta vazhdojnë praninë e forcave amerikane dhe të sigurojnë interesat e Washingtonit. Amerika në këtë politikë për krijimin e krizave ka edhe aleatët e saj. Shtimi i agresionit dhe shkeljes së të drejtave të popullit të shtypur të Palestinas, politika luftënzitëse dhe vrasja çnjërzore e popullit të Jemenit dhe përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve mes regjimit sionist dhe shteteve arabe të rajonit janë rezultati koordinimit të kësaj politike. Ali Islamzadeh, hulumtuesi çështjeve strategjike të Azis, duke analizuar shkaqet dhe qëllimet strategjike të ndërhyrjeve të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, si një shembull, vënë në dukje këtë çështje. Sa amerikanët po bëjnë përpjekje që duke krijuar destabilizim dhe pasiguri në Afganistan, të prishin sigurinë të gjithë rajonit të Azis Perëndimore, Azis Lindore dhe Azis Veriore, e nëpërmjet kësaj rruge të pengojnë procesin dhe zhvillimin e vendeve të fuqishme si Irani, Rusia dhe Kina. Prandaj në bazë të kësaj, nuk mund të besohet se ndryshimet taktike të Amerikës nuk kanë për qëllim dhënien fund të armiqësive dhe tensioneve në rajon. Me fjalë të tjera, duhet thënë se edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë se synojnë të reduktojnë praninë e tyre ushtarake në rajon, mirëpo në realitet nuk vërtetojnë një pretendim të tillë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
produktet e peshkimit, karkaleci. Irani është një vend me sipërfaqe të gjerë territoriale dhe ka mbi 2700 kilometra kufi njujor në jug dhe në veri, prandaj konsiderohet prej vendeve të rralla në botë me rezerva shumë të pasura të gjallësave ujore. Në këtë edicion do të flasim rreth industrisë së karkalecit iranian. Rezervat e gjalla ujore janë një prej resurseve për të siguruar një pjesë të madhe të nevojave ushqimore për njerëzit në botë. Gjatë dekadave të fundit, nevoja gjithnjë më e madhe e popullsisë së botës, proteina, është bërë shkak për shtimin e nevojës për gjallësa ujore. Sipas llogarive të FAO-s, nëse konsumimi vjetor për kokë banori do të mbetet stabil, në vitin 2030 popullësia e botës do të ketë nevojë për 40 tonë shtesë në krahasim me prodhimin aktual për të cilin ka nevojë shoqëria njerëzore për produktet e peshkimit. Kjo është në kohën kur rezervat natyrore të deteve dhe oqeaneve të botës gjatë viteve të fundit po reduktohen gjithnjë e më tepër. Kjo situatë është në atë mënyrë që në të kaluarën për çdo vit peshkoheshin 100 milion tonë lloje të ndryshme të gjallësave ujore nga detet dhe oqeanet, mirë po kjo shifër aktualisht është reduktuar deri në 51 milion tonë në vit. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme për rënien e sasisë së prodhimit të produkteve të gjallësave detare, si peshkimi pa kontrolluar dhe reduktimi i resurseve që janë konsideruar faktor më i rëndësishëm që kanë ushtruar ndikim negativ mbi peshkimin e oqeane, sidomos mbi peshkimin e karkalecit. Karkaleci është një prej gjallësave detare me lëkurë të fortë, që ka vlera të lartë ekonomike dhe që vërehet më së shumti në detet dhe në ujërat e njoma dhe të kripura, nga zonat ekuatoriale deri në ato polare. Shumica e llojeve detare të karkalecit jetojnë në mënyrë kolektive në ujërat e thella ose gjysmë të thella. Karkalecat janë gjallësa që jetojnë në fund të detit. Karkalecat gjatë ditës fshihen në shtratin e detit dhe nën sedimentet në fund të tij dhe natën ndalin nga vendstrehimi për të kapur gjahun e tyre. Pikërisht për këtë shkak, peshkatarët në shumë prej rajoneve të botës gjatë natës shkojnë në det për të peshkuar karkaleca. Shumë prej llojeve të karkalecave në fazat fillestare të ciklit të jetës së tyre kanë nevojë për ujë të njelmët. Prandaj, ato jetojnë në ujëra të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë me detin. Disa prej llojeve të karkalecave janë gjallësa që zhvillohen në ujërat e lumenjve me ujë të pastër, ndërkohë që disa prej tyre jetojnë në ujëra shumë të turbullta. Karkaleci në ciklin e jetës së tij ka 4 forma të përcaktuara: veza, larva, paslarva dhe pjekuria. Nga aspekti ushqimor, sipas fazave të zhvillimit, karkaleci ushqehet nga fitoplanktonet, algat, diatometet, larvat e molusjeve dhe nga guackat. Ngjyra e trupit të karkalecit në mesin e llojeve të tyre nuk është një formë stabile dhe ngjyra e trupit të karkalecave varet shumë nga rrethanat e ambientit, si temperatura, shkalla e lartë apo e ulët e tyre, shkalla e kripsisë së ujit, lloji të ushqimit të konsumuar dhe ngjyrës së ambientit ku ai jeton. Karkaleci është prej atij lloji të gjallësave ujore që kanë vlerë të lartë ushqimore. Sasia e kolesterolit që mund të nxirret nga mishi i karkalecave për shkak të nivelit të lartë të acideve të yndyror jo ngopës, omega 3 dhe omega 6, nuk ndikon mbi kolesterolin e gjakut. Ekzistenca e selenit në mishin e karkalecit bëhet shkak për reduktimin e zhvillimit të qelizave kancerogjene. Nga aspekti i vendit të jetës, karkalecat kryesisht jetojnë në ujërat të kripura. Vetëm disa prej llojeve të karkalecave mund të vërehen në ujërat e ëmbla. Një grup i llojeve të karkalecave jetojnë në ujërat e ftohta dhe të kripura, që kryesisht ato quhen karkalecat e veriut. Ky lloj karkalecave peshkohet në disa zona si në Alaskë, Kanada dhe në veri të Japonisë, në Amerikë dhe në Europën veriore. Llojet e karkalecave që jetojnë në ujrat e ngrohta dhe të kripura kryesisht jetojnë në ujrat bregdetare të gjirit persik, në pjesën jugore të Amerikës, në brigjet perëndimore të Afrikës, në Amerikën qendrore, në pjesën lindore dhe perëndimore të brigjeve të Amerikës jugore, si dhe në pjesën juglindore të Azisë. Ky lloj karkalecave që përbën kategorinë më të madhe të karkalecave kryesisht hyn në tregun e tregtisë botërore. Në fund, është grupi i tretë i karkalecave që jetojnë në ujrat e ëmbla dhe kryesisht jetojnë në ujrat e liqeneve, lumenjve, kënetave, lumenjve ujitës, kanaleve dhe në pishina. Ky lloj karkalecave nuk ka rol shumë të rëndësishëm në tregtim botërore. Irani është një vend me sipërfaqe të gjerë territoriale dhe ka mbi 2700 kilometra kufi ujor në jug dhe në veri. Prandaj konsiderohet prej vendeve të ralla në botë me rezerva shumë të pasura të gjallësave ujore. Korridori ujor strategjik, Gjiri Persik dhe Deti Omanit janë plot me begati hyjnore. Ky rajon, që njihet edhe me emrin Tregu Ushtarak, përbën një prej vijave kufitare të Iranit, që fillon nga Hunda Guater dhe vazhdon deri në lumin Arvand. Në ujrat e këtij rajoni jetojnë lloje të ndryshme të karkalecave. Deri më tani janë peshkuar dhe identifikuar mbi 10 lloje të karkalecave në ujrat e Gjirit Persik dhe në detin e Omanit. Lloji më i njohur i tyre quhet lobster apo mbreti i karkalecave Karavidhja, që pesha e disa prej tyre arrin afro 1 kg. Ky lloj karkalecave kryesisht peshkohet në brigjet shkëmbore të detit të Omanit. Prej llojeve të karkalecave të gjirit persik, mund të përmendet llojet e njohura si karkaleci ngjyrë roz, indian, karkaleci ngjyrë banane, i bardh dhe karkaleci në formë thike. Mbi 80% e peshkimit industrial të flotës peshkuese në gjirin persik përbëhet nga lloj karkalecave roz. Prej llojeve të tjera të karkalecit peshkues në detin e Omanit dhe në gjirin persik janë llojet e karkalecit indian dhe karkalecit ngjyrë banane. Karkaleci ngjyrë banane, i cili nga aspekti tregtar ndodhet në pozitën e dytë më së shumti, peshkohet në ujrat e provincës Hormuzgan. Disa lloje të tjera të karkalecit, siç është karkaleci i bardh, indian dhe tigrizi, pavarësisht se kanë trup të madh, për shkak të ambientit të kufizuar të jetës së tyre, nuk kanë përfitime ekonomike. Shtimi i kërkesave për gjallësa dhe rezervat e kufizuara detare janë bërë shkak që kultivimi dhe zhvillimi i gjallësave ujore të konsiderohet si një prej rrugëve të rëndësishme për sigurimin e produkteve me proteina. Historiku i kultivimit të karkalecave është relativisht i gjatë, por kultivimi i tyre për tregti kryesisht ka filluar në vitet 60 në Japoni. Aktualisht në shumë vende të botës, kultivimi dhe zhvillimi i karkalecave si një industri për sigurimin e proteinave ushqimore ka kaluar një zhvillim të shpejtë. Ekzistenca e sasisë së madhe të proteinave dhe lëndëve minerale të pashembullta në mishin e karkalecit, koha e shkurtër e shumimit, kultivimi dhe mungesa e prodhimit të larvës në numër të madh, kërkesa për çdo ditë më e madhe botërore për konsumimin e artikujve me proteina janë disa prej arsyeve të zhvillimit të madh të kësaj industrie. Irani është prej vendeve i cili në vitet e fundit ka bërë investime të konsiderueshme në këtë fushë, dhe qendra shumë të mëdha për kultivimin dhe shumimin e karkalecave janë krijuar në provincat Khuzestan, Busher, Hormuzgan dhe Sistan dhe Baluchistan. Irani është një vend me klim të larmishme dhe ka potencial shumë të përshtatshëm në fusha të ndryshme bujqësore dhe për kultivimin e gjallësave ujore. Irani, me një vijë kufitare bregdetare mbi 1800 kilometra në jug të vendit, si dhe ekzistenca e fushave jo bujqësore në brigjet të Gjirit Persik dhe të detit të Omanit, ka një potencial shumë të lartë në fushën e kultivimit dhe të shumimit të gjallësave ujore bregdetare. Autoritetet e zonave të peshkimit në Iran, si përgjegjëset kryesore për zhvillimin e kultivimit të gjallëzave ujore në vend, kanë marrë masa serioze për zhvillimin e industrisë së kultivimit të karkalecave në jug të Iranit. Provinca Hormuzgan është qendra kryesore e projekteve për kultivimin e karkalecave në Iran. Shumë prej aktiviteteve për kultivimin dhe shumimin e karkalecave për herë të parë janë hapur dhe kanë filluar punën në këtë provincë. Në këtë provincë ekzistojnë qendra dhe fusha të mëdha që veprojnë në kultivimin e karkalecave. Në vitet e para të zhvillimit të industrisë për kultivimin e karkalecave, lloji karkalecave tigri gjelbër është përcaktuar si lloji i parë vendor me kushte të përshtatshme për kultivim dhe shumim në këto qendra. Ky lloj konsiderohet lloji më i rëndësishëm ekonomik nga aspekti i peshkimit dhe është prej rezervave të shumta të rëndësishme të ujrave bregdetare të provincës Bushehr. Në Iran, kultivimi i karkalecave bëhet me metodën gjysmë më të dendur. Në këtë metodë, fushat me ujë për kultivimin e karkalecave kanë formë dhe parametra të sistemuar dhe larvat e karkalecave blihen nga qendrat e shumimit dhe pastaj ato lëshohen në fusha me ujë. Densia e larvave në këto fusha është 10.000 deri në 20.000 për çdo hektar. Pjesa kryesore e ushqimit të karkalecave është ushqimi i tharë. Në kultivimin e karkalecave, shpenzimet e ushqimit përbëjnë gjysmën e çmimit përfundimtar të karkalecave. Ushqimi më i rëndësishëm i karkalecave në periudhën e larvës është artemia. Kjo gjallëzë është e vetmja gjallëzë e gjallë që mund të jetojë në ujrat e kripur në botë, siç është uji i liçenit Urumie në Iran. Aktualisht, ekspertët iranian kanë arritur që duke tharë dhe përpunuar artemian, ta lirojnë këtë industri nga importi i këtij artikulli. Karkaleci i prodhuar në Iran është prej karkalecave prodhuese më të shëndosh në botë. Të qenurit të shëndosh të karkalecave të Iranit, respektimi standardeve në paketim dhe ngrirje të karkalecave janë prej faktorve të cilët bëjnë shkak që ky produkt iranian të ketë shumë mishterinj në vende të ndryshme të botës. Kjo kërkesë është deri në atë masa që disa kompani franceze dhe spanjolle i blejnë me parapagesë karkalecat kultivuese të Iranit. Mbi 90% e karkalecave prodhues të Iranit eksportohen edhe në vende të ndryshme të rajonit të Gjirit Persik, Bashkimit Evropian dhe në Japoni. Përqendrimi i vëmendjes në llojet vendore si thesare gjenetike është një prej qëllimeve të qendrave hulumtuese të produkteve të peshkimit të Iranit, siç është qendra hulumtuese e Iranit për karkaleca Meseli në provincën Bushehr. Studiuesit iranian në këto qendra synojnë që duke kryer studime dhe ulumtime, sidomos në fushën e përmirësimit të racës së llojeve vendore të karkalecave, të krijojnë mundësitë për prodhimin e llojeve me kapacitet të prodhimit të lartë, me zhvillim të shpejtë dhe të qëndrueshëm përballë kushteve të larmishme ekologjike.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim.
Allah,
me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert e urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxe atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i Madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme sesa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ajetullah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.